o que queremos explicarvos que todos son actividades en las que partan de concellerías diferentes, todas están coordinadas para non pisar horarios e para non pisar pois, ratios de idade nin actividades. Por tanto, as da mañán que levarían incluído o comedor escolar son as que explicou o concelleiro de Educación e as da tarde estarían as dos centros socioculturais que terían ese custe por ser campamentos urbanos e teñen as características que explicou o concelleiro.
Claro,
e por outra
30 euros, claro, os 10 días, o sea, dicir, tampouco queremos a máis de 3 da tarde, a 10 da noite, eu penso que un precio...
Serían 3 euros día.
Claro, son 7 horas, é dicir, é con actividades, entón eu creo que, bueno, que un precio pues, é moi razonable, ¿no?
Claro, e as da tarde do Restoyal están previstas, bueno, para, si el que quera ir todos os días, poderá ir todos os días, pero si alguén quere deixar o fillo ou a filla, pois unha hora ou hora e media ou dúas horas mentre vai facer unhas compras, ou si está traballando e quere deixar as 4 horas, pois pode deixar as 4 horas, sempre cando, pois se cumpla esa ratio de neno por monitor.